Caderno forense digital. Duración: 15 minutos. Agrupamento: Parellas. No segundo capítulo do voso manual forense debede recoller os tipos de ciberacos o que coñecedes cunha lista de indicios identificativos, así como o hardware e software que pode estar afectado. Debedes incluir. Capítulo 2 do manual forense. Ciberacoso. Nome do tipo de ciberacoso. Debedes incluir todos os tipos de ciberacoso analizados ata o momento clasificados segundo os tres grupos vistos anteriormente. Lista de indicios. Fixádevos en cada un dos exemplos anteriores e nas pistas que aparecen en cada caso ou deslizalo rato por enriba das diferentes mensaxes. Creade unha lista de comprobación para cada tipo de ciberacoso, a cal vos servirá como guía na investigación da seguinte fase. Hardware e software comprometido. Facede unha listaxe do hardware e software que pode estar comprometido no caso do ciberacoso. Dado que é similar en todos os tipos, podedes facer unha listaxe común a todos eles, sen repetila en cada tipo.